Partija apvienības Gruzijas sapnis premjera Bidzinas Ivanišvili vadībā izvirzītais kandidāts prezidenta amatam Georgijs Margvelašvili vēl pirms gada nebija Gruzijā plaši pazīstams vārds, taču tagad aptaujas liecina, ka viņš būs valsts nākamais prezidents. Pēc izglītības filozofs, bet iepriekšējos gados akadēmiķis, pasniedzējis universitātē un politisko procesu komentētājs. Pēc pagājušā gada parlamenta vēlēšanām viņš dažus mēnešus bija izglītības ministrs, bet nav nevienas partijas biedrs. Vakar vakarā šeit, apvienības Gruzijas sapnes galvenajā mītnē Tbilisī centrā, viņš klāstīja redzējumu par savu lomu un valsts nākotni. Runājot par ārpolitiku, viņš apliecināja, ka Gruzijas nemainīgs mērķis ir NATO un Eiropas Savienība, norādot, ka pēc ievēlēšanas prezidenta amatā, par ko viņš ir pilnīgi pārliecināts, pirmā ārvalstu vizīte būs Viļņā. Tur Austrum partnerības samitā Tbilisī cer parafēt asociācijas līgumu ar kopienu. Margvelašvili atteicās komentēt iespēju, ka pret līdzinējo prezidentu Mihailu Saakašvili varētu ierosināt izmeklēšanu par pārkāpumiem varas gados. Tomēr viņš ir pārliecināts, ka līdz ar Saakašvili aiziešanu sabiedrība kļūs daudz vienotāka, bet kopējā vide demokrātiskāka. Laikā, kad Gruzijai priekšā ir vēl viens neskaidrības periods, jo premjers Ivanišvili gatavojas atkāpties, Margvelašvili ir pārliecināts, ka neskatoties uz mazo politisko pieredzi, spēj tikt galā ar prezidenta amata pienākumiem.
Not being very active in office is sometimes benefit, especially in Georgia.
Dažkārtēja priekšrocība nebūt aktīvam politikā, īpaši Gruzijā. Esmu pietiekami pārliecināts, ka grūtības ir atrisināmas, īpaši kopā ar maniem draugiem, partneriem un kopā ar koalīciju. Jā, Gruzijā būt politikā ir sarežģīta lieta, bet es uzņemos atbildību un uzskatu, ka esmu spējīgs uzņemties prezidenta pienākumus.
I am capable of doing this job.
Aptaujas liecina, ka Margvelašvili uzvarēs tiesa. Jautājums ir, vai jau pirmajā kārtā, iegūstot vairāk nekā pusi balsu. Vienā no aptaujām viņam sola 56, citā ap 39%. Vairākums Tbilisi ielās aptaujāto gatavojas balsot par Margvelašvili. Jūtams, ka tas tāpēc, ka viņu atbalsta Ivanišvili. To starp kāda pensionāra kopā ar vīru.
Paskatīsimies, varbūt kaut ko labu izdarīs, jo Saakašvili mums neko labu neizdarīja, bet Margvelašvili skatīsimies. Ja arī viņš neko neizdarīs, tad arī izmetīsim.
Tikmēr 28 gadus vecais Georgijs, kurš darbojas finanšu sfērā, atzīst kā personu, par labu uzskata arī Saakašvili partijas apvienotās nacionālās kustības kandidātu, bijušo parlamenta spīkeru Dāvidu Bakrādzi. Tomēr tik un tā balsos par Margvelašvili, jo atbalsta Gruzijas sāpņa politiku.
Es domāju, ka viņi vairāk vai mazāk atbrīvoja biznesu no spiediena. Ceru un domāju, ka tas nesīs augļus. Bakrādz man patīk. Viņš pats ir ļoti labs cilvēks, bet es domāju, ka viņa partijai tomēr bija problēmas un kļūdas. Es domāju, ka Ivanišvili vadītā partija koalīcija Gruzijas sapnis neatkārtos tās pašas kļūdas.
Bet cits Georgijs, kurš piepelnās ar gadījumu darbiem, atzīst Saakašvili izdarīto valsts stabilizācijas labā un balsos par Bakrādzi.
Bakrādzi ir piemērots kandidāts prezidenta amatam. Viņi daudz ko ir darījuši Gruzijai. Daudz laba un daudz slikta, bet ļoti daudz laba.
Aptaujas liecina, ka Bakrādze varētu iegūt ap 20% balsu, bet par prokrievisko uzskatītā Nino Burdžanadze arī bijusī parlamenta spīkere un Saakašvili sabiedrotā pirms Gruzijas-Krievijas kara ap 10%. Tajā pašā laikā daudzi joprojām nav izlēmuši, kur atbalstīt, tādēļ rezultāti var nest pārsteigumus. Gins Amoliņš, Latvijas Radio, Tbilisī, Gruzijā.